deg for at du har gitt oss ditt ord. Du som ordet som ble kjød, som ble kjøtt, Herre, som kom ned og som tok bolig iblant oss. Og du sa det at den som elsker mitt ord, det den som elsker meg. Johannes evangeliet, om og om igjen. Og nå ber vi deg, Herre, at du skal åpne ordet ditt. Og hjelpe både de som skal høre, så de kan både forstå og få lov å være konsentrert. Det så mye som vil ta oppmerksomheten, Jesus. Men jeg ber, la alle få være konsentrerte og forstå det som blir sagt. For det når vi forstår at det bærer frukt. Takk for åpenbaring, sånn, Herre, og gi nåde til meg som skal tale, så jeg taler slik jeg bør tale. Amen. Ja, dere, det palmesøndag i dag, og det en fantastisk dag, og den ble så veldig fornyet for meg for en tid tilbake. Men før jeg sier noe mer om det, så jeg har lyst til å si noe som skjedde her i, jeg vet ikke en dato det var 23. mars, så det ikke så veldig lenge siden. Og da hadde jeg sittet lenge og arbeidet med tekster i Bibelen, spesielt så hadde jeg jobbet med dette med månens betydning. For du vet det at det jødiske folk som Herren har valgt ut til å åpenbare ordet sitt igjennom, de har en helt annen kalender enn oss. Vi følger den hedenske solkalenderen, mens de følger den kalenderen Gud har gitt. Gud har gitt en kalender. Og jeg har egentlig ikke fordypet meg i dette, men så bestemte jeg meg for at dette her skal jeg forstå, og dette skal jeg sette meg inn i. Fordi det hadde begynt med at pinsen plutselig i Gamle Testamentet ble så viktig for meg, og gjennom det så gikk jeg videre. Det alltid sånn at det et eller annet som, ikke sant, åpenbares, og så får du spinne videre på det. Men så sitter jeg oppe, og så hadde det blitt mørkt. Og så skulle jeg gå ned på kjøkkenet i første etasje, men så ser jeg plutselig ut av takvinduet, og så er det helt klart, og da får vi stjernene inn i stuen, og det så flott. Men så jeg, vet du, og jeg har jo sett det mange ganger før, men det ble litt spesielt denne gangen, så jeg denne syltynne, lysende sigden på himlen. Og da jeg så den, så tenkte jeg, er det første Nisan i dag? Og nå har jeg sikkert av mange av dere som ser som et stort spørsmålstegn, hva Nisan, og hva som er spennende på det? Men jeg kan ikke tenke på, jeg var liksom direkte i 12. kapittel i 1. Mosebok. For der står det, og det vil jeg bare begynne med å lese for deg helt kjapt. Og Herren sa til Moses og Aaron i Egyptens land, denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Når en måned skifter, kjære dere, i Bibelen, så det fra nymåne til nymåne. Så det blir ikke noen ny måne i Bibelen før de så nymånen i himmelen. Da det en ny måned. Og så var det det at det var 23. mars. Så tenkte jeg, å Gud, det nyttårsmåneden? Og det ble bare så mye på meg. Og jeg måtte kunne få lov til etter hvert å kjenne noe av den gleden jeg kjenner nå. Det nyttårsmåneden, Gud? Og så gikk jeg og googlet på mobilen min. Og så står det at Nisan begynte Nisan av nyttårsmåneden 23. mars. Og der sto jeg 23. mars. Og så ble det bare så fantastisk, for dette jo den mest spennende, egentlig, av alle månedene i det bibelske år. Fordi at her kommer påsken. For å si det sånn, her kommer palmesøndag, her kommer påsken, her kommer usyrede brøds høytid, og her kommer førstefruktens høytid. Og når jeg sier disse tingene, så regner jeg med at flertall av dere har svært lite forhold til det. Men du skal ha forhold til det, fordi det handler om Jesus. For Jesus så nøyaktig. Når han skal oppfylle og gå til korset, du, og når han skal stå opp ifra de døde, så det ikke ingen tilfeldighet. Ikke fra, hør nå, den tiende dagen. For i fortsettelsen her, i 12. kapittel i 1. Mosebok, så står det, «Tal til hele Israels menighet og si, på den tiende dag, i denne måneden, altså nyttårsmåneden, som vi i nå, og den var i går i Israel. I går var det palmesøndag i Israel. På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam. Et lam for hvert hus. Så dere, det vi feirer i dag, som egentlig var i går, men vi følger jo da solkalenderen, som egentlig var i går, da begynner Jesus med en gang og oppfylle. Hva var det han gjorde på den tiende dag som de etter loven skulle ta seg ut lammet som skulle slaktes 4 dager senere? Den dagen det at Jesus ber dem om å gå inn og løse eselets fole og bringe det til meg. Og så vet vi at Jesus, han rir fra Oljeberget ned til og inn i sentrum av byen og til tempelet, og hele Jerusalem begynner å koke. Og det jammen ikke rart, fordi at de kjenner skriftene. Vi vet at det den tiende dag, de holder denne dagen hellig. Alle husfedrene har tatt seg ut et lam. Og så kommer Guds lam sittende på en eselfole, for et syn det må ha vært. Og oppfyller profeten Zakaria som sa, se, din frelse kommer til deg. Rettferdig han, full av frelse, ydmyk, fattig. Kommer han ridende, og de forstår at dette Messias. Og de som tror, de roper. Av glede og fryd, og de tar palmegrener, og de legger det foran. De legger det foran eselet som går fram på veien der. Men det mer fantastisk for jødene som i Jerusalem nå. Og det selve eselfolen. Ikke bare at han oppfyller profeten Zakaria. Det mer enn som så, for eselfolen i loven har en helt spesiell betydning. Du skjønner det, at det finnes nesten et eget lite evangelie for eselfolen. Og nå lurer du antageligvis litt grann. Men saken det, at Gud bestemte at alt som av hans kjønn, som åpner mors liv, altså ikke et hvert hans kjønn, men et hvert hans kjønn som det første hans kjønn. Forstår du? Det tilhører Herren. Sånn at når en oksekalv ble født, den første, så ble den slaktet, offret til Herren. Når en liten bukkekilling ble født, så ble den offret til Herren. Og dette var jo dyr som israelittene hadde med seg og rundt seg overalt. Men det var et dyr til de hadde med seg og rundt seg overalt, og det var esler. Hva skulle du gjøre når eselfolen ble født? Det står helt spesielt i Bibelen. Den kan du ikke offre til Herren. Så den må du løse. Og du må løse den med et årsgammelt lam. Så når jødene ser Jesus komme sittende på en fole, på en eselfole, så forteller det mer enn profeten Zakaria. Men de begynner nesten, skjønner du, å undre seg, spesielt de som var i skriftene og som trodde han at han var Messias, og som begynte å forstå. Så det ble stert. For det var både profetien, og så var det eselfolen, han esel, som han sitter på, som skulle løses. Og allerede i 1. Mosebok i 10. kapittel, så står det om han, gjennom profetien over Juda, han tar eselfolen og binder den til vinranken. Underlig. Guds lam kommer rime inn i byen. Han som skal løse oss dere fra låser, som løseren. Han setter seg på en måte på eselet, og så blir eselfolen bildet på oss alle sammen, som må løses. Og dette gjør han, altså på palmesøndag. På deres tiende dag, i nyttårsmåneden, så begynner han hvor nøyaktig han er på frelser. Hvor nøyaktig han er. Og så går det 4 dager, så dette skjedde nok ikke på en søndag, men vi har knyttet det til søndag, fordi vi knyttet jo hviledagen til søndagen, ikke sant? Til første dagen i uken, som den heter for israelitene. Dere, 4 dager deretter, så skal han korsfestes, og det er påske. Det er forbigang. På hebraisk så heter påske forbigang, og det er jo fordi, det vet dere, det tror de fleste av dere vet dette, fordi lammet, sant, han fikk beskjed. Videre her i det 12. kapitlet, på den 10. dag skal du ta ut lammet, på den 14. dagen, så skal du slakte lammet imellom de 2 aftenstunder, når er det? Det er etter at solen har gått ned, og før mørkets frambrudd. For i det mørket bryter fram, så er det sabbat, hva? Så imellom de 2 aftenstunder, så skal du slakte det. Og hva er det Jesus gjør da? Da er vi dere på den 4. dagen, etter at lammet er tatt ut. Da sier Jesus til disiplene sine, så sier han, gå og følg etter. I Lukas kan vi lese at han sier, følg etter en mann. Når dere kommer inn i byen, skal dere se en mann som bærer en krukke med vann. Gå etter han inn i huset og si at her skal jeg ete påskelammet med mine disipler. Hvordan han sitter der med disiplene sine, vet at han er påskelammet, vet at de har planlagt imot han, vet at de ville vente til etter påske. Og dere, når jeg sier etter påske til dere, så har dere liksom alle dagene med påske, hva, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og første påskedag og andre påske. I Bibelen er påske en dag. Egentlig så er det en kveld. Det er ett måltid. Det er påske. Altså det går fra den kvelden de sitter sammen, og det er da de holder høytid. Hvorfor holder de høytid kvelden før? Fordi en, hør nå, en bibelsk dag, eller en jødisk dag, den begynner i det mørket bryter fram. Hos oss så begynner den klokken 12 på kvelden. I Bibelen så begynner den i det mørket bryter fram. Så derfor så den nye dagen begynner om kvelden før. Derfor så spiser de påskemåltidet kvelden før. Og så er det påskedag neste dag. Men de hadde sagt at la oss vente til etter sedermåltidet. La oss vente til etter påskemåltidet før vi tar han. For at ikke det skal bli opprørt blant folket. Så med en gang de er ferdige med sedermåltidet, så vet Jesus hva som skal skje. Han tar dem med inn i Getsemane. Og da kommer soldatene sammen, og da har de planlagt at nå skal de ta han. Så vet vi at han blir korsfestet omkring klokken 9 om morgenen. Det som er vår langfredag og deres påskedag. Men det som er spennende, denne dagen så begynner de usyrede brøds høytid. Når Jesus blir korsfestet. Og det er den dagen hvor de må sørge for å få all gjær. Men den gangen så var det, ikke sant? Surdeig. Surdeigen, som er bildet i Bibelen på synd. Du vet at Paulus han tok dette for å forklare det. Og bli nå med meg til. Nå skal du høre hva Paulus sier. I Korinterbrevet, i det 5. kapitlet, 1. Korinterbrev, så i det 7. verset, så sier Paulus, rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være en ny deig, liksom dere er usyrede. For vårt påskelam er jo slaktet. Kristus, la oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, eller med ondskap og ugudelighet sur deg, men med renhet og sannhets usyrede brød. Se hvordan Paulus tar disse høytidene, bruker dette ordet. For du skjønner det at den dagen når Jesus blir korsfestet i alle jødiske hjem, så går nå husfar og sikkert husmor igjennom huset, i alle kjøkkenskuffer, for å si det sånn. For du må ikke ha noe surdeig i huset. Og etter loven fra gammel tid, så var det sånn at hvis du i løpet av disse 7 dagene, som de usyrede brøds høytid, skulle komme til å spise surdeig, så var det dødsstraff. Og det sa jeg til en bror når vi satt og pratet, så sa han, ja, men det jo ikke noe rart, for det jo dødsstraff, sånn. Ja, det det. For hvis du ikke har fått surdeig ut, skjønner du, og går mot Guds dom med surdeig. Forstår du? Men sånn var det i det gamle testamentet. Sånn var det for å lære helligheten og Guds hellighet. Sånn at når Jesus blir korsfestet, dere, må du tåle litt undervisning i dag. For du skjønner, du må være rotfestet og grunnfestet i Guds ord. Du må forstå, Jesus må bli stor for deg. Han har røtter som går langt ned. Skjønner du? Mye, mye lenger enn det som liksom vi kjenner som evangeliet. Og så kan vi bli litt sånn med en gang det blir undervisning, liksom. For at, det må ikke være sånn. Du må tenke at, å, så bra at jeg får undervisning, at jeg forstår mer av Jesus. For det det vi skal. Vi skal forstå mer av Jesus. For du skjønner nå, han så nøyaktig. Ifra å bli tatt ut som Guds lam, til å korsfestet på påske. Og så dere, når dette skjer, så begynner de usyrede brøds høytid. Da må all synden ryddes ut. Og vi vet at de i hast måtte ha ned av korset, for at han ikke skulle henge over denne store sabbaten, som var de usyrede brøds høytid. Og de fikk han i grave. De ryddet han bort. Han som ble gjort til synd for oss. Liksom de ryddet synden surdeig ut av alle jødiske hjem i hele Israel. Den dagen Jesus ble tatt av korset og ble lagt i graven, da var alle jødiske hjem renset for surdeig. Det fantes ikke. Ikke en liten gjærbit igjen. Når Jesus var lagt i graven. Så ligger han der i graven, i begynnelsen av de usyrede brøds høytid. Og Paulus sier det, la oss holde høytid. Ikke sant? Ikke med den gamle surdeig, men la oss holde høytid med usyret. Ikke sant? For det noe nytt som skal begynne nå. Dette nytt årsmåneden. Det noe nytt som skal begynne. Og vår nøyaktige frelser. Så ligger han i graven. Og så har han bestemt med Gud Fader, at han skal stå opp. Selvfølgelig måtte han stå opp på første fruktens dag. For da, dere, da vi har kommet til det vi kaller første påskedag, da feirer jødene første fruktens dag. Og det kan du lese om hos Paulus igjen, i Korinterbrevet, i det 15. kapitlet, så står det, Kristus i 23. verset, er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til levende gjøres ved hans komme. Halleluja, så herlig. Hva gjorde jødene på førstefruktens dag? Nå har du lært hva de gjorde på de usyrede brøds høytid. Du vet hva de gjorde på påsken, som bare en dag og feires en kveld, og da eter de påskelammet. Neste dag, og sikkert allerede den dagen de etter påskelammet, så var det dette all surdeien ut. Men så dere, så feirer vi førstegrødens dag. Og det vår første påskedag. Hva gjorde husfedrene da? Jo, da gikk de ut i åkrene sine, og da skulle de finne spuren av de første aksene. Så da gikk de, fant de et aks der. Og det var jo ikke mye, vet du, for det var helt i begynnelsen. Av og kornet hadde kommet litt grann opp, og de står der med en eller annen akk. Så tok han en der, og så tok han en der, og så fant han en til og en til, og så bandt han en liten pjusk aks. Og så sto de ute I åkrene sine, og så svingte de aksen for Herrens åsyn. Og du sier, jeg har lest dette mange ganger. Dette at det svinger. Jeg tenkte, nei, det orker ikke, det svinger greiene. Det jo fantastisk. Så sto de altså ute I åkrene sine, for dette fikk jeg da jøde til å forklare meg hvordan de gjør dette her. Jo, så sto de ute I åkrene, og så svingte de for Herren. Sånn, ikke sant? Bygde på hans trofasthet.
Amen.
Det på gang. Det kommer første frukten, eller la meg si første grøden, eller første frukten da, som det heter, sin høytid har begynt, høsten har begynt. Og vet du, nå kommer det virkelig nydelig. Da begynte de å telle. Hva? Ja, da begynte de å telle. Da talte de fra første fruktens dag, så talte de 50 dager. Nå dere med. Vi pinsevenner, ikke det? Vi fleste av oss der her. Pentakost, 50, sant? Og det kommer av dette. Altså på første grunnen, så begynte de å telle. Fra den dagen, så skulle de telle over 7 sabbater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var 49 dager. Og neste dagen da, over sabbaten, det blir en søndag, ikke sant? Og det første Da skulle de bringe 2 brød, for nå har hele kornhøsten kommet inn. Og da skulle de bringe 2 brød, og så skulle de svinge, det var en gledesfest, skulle de svinge dette for Guds åsyn, dere. Og det var mer enn som så. Så skulle de minnes, hva? Den første gudstjeneste I Bibelen som ble holdt, og den første pinse som noen gang har vært holdt, det tror du på øvre sal I Jerusalem, men det feil. Den første pinse som ble holdt I Bibelen, var også den første gudstjeneste, og den finner du I 2. Mosebok, 19. Kapittel. Og la oss gå dit, du, for det en nydelig ting å være klar over. Kanskje du litt sånn som meg, som tror at du har visst at selvfølgelig pinse, Det var jo sånn at Jesus, han kom I den jødiske pinse, det vet du. Og så vet du kanskje også at hva skjedde da? Jo, da feirer de loven, det visste du. Og så har du liksom ikke fått dette helt liksom, til å bli så bra. Men du vet at Moses, når han var hos Midianittene I landflyktighet, så leser du I 2. Mosebok I 3. Kapittel at han hadde drevet fårene sine, og hadde endt opp ved Horeb, ved Sinai, fjellkjeden. Og det ikke sikkert du tenker sånn over det, men når Gud talte ut av denne tornebusken I ild, så var det på Horeb at det skjedde. Det var på Sinai at det skjedde. Du vet at loven kom på Sinai, men visste du at han talte ut av tornebusken på Sinai? Og da sier han noe I denne samtalen til Moses, og sier han, Moses, dette skal du ha til tegn. At når du har ført hele folket ut av Egypt, så kommer du tilbake hit. Og her skal dere holde Guds tjeneste. Og det skjer. Når han har tatt hele folket ut, så vet vi at han, Var det Moses som gikk først ut av Egypt? Hvem det som gikk aller først ut av Egypt? Det var Herrens engel. Han gikk som I en skystøtte om dagen, og som en ildstøtte om natten. Så Moses han fulgte, og Aaron fulgte etter skystøtten om dagen. Det ikke fantastisk? Hæ? Vi har det med å se litt sånn skjevt til Gamle Testamentet, men jeg vet ikke hvor mange skystøtter du har gått etter I ditt liv. Og ildstøtter, kan du tenke deg å oppleve noe sånt? Sånn gikk han sammen med dem I 40 år I ørkenen. Skystøtte og ildstøtte. Og så leder han dem til Horeb, tilbake. Så når Moses der, så han tilbake. Og vet du hva det han sa? Nå jeg, og da stiger Moses opp på fjellet, og nå det ikke steintavlene, så det ikke kommet enda. Han stiger opp på fjellet, og Gud begynner å tale med ham. Og sier til han, Moses går ned til folket og ber dem om å hellige seg I 3 dager. For nå skal det bli høytid. Og Moses går ned til folket Du må lese 19:20 før du legger deg I kveld, altså. Jeg gir deg med hjemmelekse nå. Du må lese 2. Mosebok 19:20. Det så utrolig viktig å få med seg detaljene. Gå ned til folket. Be dem om å helge seg. Så hør på meg. Fordi jeg vet hvor nøyaktig Bibelen så kan jeg si deg med en gang at dette var på den 47. Dagen. At Herren åpenbarte seg for Moses her på Horeb. Og sier, gå ned og be folket helge seg I 3 dager. Fordi det måtte være på den 50. Dagen, på pinsedagen. Og da, dere, må vi lese. Hva er det som kommer nå? Hør her. Så skjedde det den 3. Dag, da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne, og her står det egentlig, det tok til å tale med sterk røst. Det det står på hebraisk. Og det la seg en tung sky over fjellet, og det hørtes en sterk shofar-lyd. Har du hørt shofarer? Lyd av shofar. Da skalv alt folket som var I leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hør. Og hele Sinai berg sto I røk, fordi Herren var steget ned på det I ild. Hør hva jeg sier. Dette har aldri skjedd noen gang før. Herren steg ned I ild. Du skjønner det, at han steg på et vis litt ned I Babel, men det på en helt annen måte. Her kommer han virkelig ned, og han kommer I ild. Og hele Sinai berg begynner å skake og riste, og sjofarene lyder. Men hva så blåser disse sjofarene? Det står det ingenting om, men sjofarene de lyder sterkere og sterkere. Og så dere, så står det, når vi går ned til det 20. Kapitlet, for nå kommer loven, nå kommer de 10 bud. Og det mange av oss som kanskje ikke har tenkt over det, for når vi tenker på de 10 bud, hva det vi tenker på da? På steintavler. Det ikke det vi gjør? Det jo det. Sånn steintavlene som lå inne I tempel og sånn. Men de 10 bud, de ble talt med lydelig røst. Så hele Israel hørte det. Ja, men Eva, du helt sikker på det du sier nå? Ja, fullstendig, så ville jeg jo ikke sagt det. Du, bli med til 5. Mosebok, bare sånn for at du også skal bli helt sikker på, ja, så nå kan du si det til, ja, men Gud talte det, så alle hørte det. 4. Kapittel 5. Mosebok, så står det, og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene. Halleluja! Så står det I 5. Kapittel, 23. Verset, men da dere hørte røsten midt ut av mørket, mens fjellet sto I brennende lue. Da kom dere til meg, alle overhodene for deres stammer og deres eldste, og dere sa, se, Herren vår Gud har latt oss skue sin herlighet og se I sin storhet. Og hør nå, og vi har hørt hans røst midt ut av ilden. På denne dag har vi sett at Gud kan tale med et menneske, og det allikevel blir I livet. Og hvis vi ser på slutten av det 20. Kapittel, når alle de 10 bud talt, så står det I det 18. Verset, og alt folket så og hørte røsten, som det skulle stå, og ikke torden. Tenk at vi kunne oversette det med torden, når det står røsten. Det står røsten, bare sjekk det. Og de hørte røsten, og luene, ildluene, og basunlyden, og fjell I røyk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa, tal du med oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø. Forstår du, det var voldsomt med disse sjofarene og illen. Og ifølge, og nå det ikke Bibelen jeg sier, men ifølge Talmud for jødene har en skriftlig bibel, som Bibelen, og så har de noe som heter den muntlige tradisjon, og det Talmud. Men ifølge Talmud, det vil du skal vite det, så talte Gud på Sinai på 70 språk. Skal du på, Gud, hvorfor talte du på 70 språk? Var det bare hebreisk talene iblant de som har gått ut av Egypt? Nei, det var ikke det. Det står at det var en hop av andre folk som fulgte med jødene når de gikk ut av Egypt. Så tenker jeg, det jammen ikke rart når de hadde sett alle disse miraklene som Gud gjorde i Egypt, at de valgte å bli med dette folket. Sant? Og jeg sa til Erlend, egentlig så det rart at ikke hele Egypt gikk ut. Skjønner du? Ja, egentlig så det litt rart. Men det var en hop av andre folkeslag som gikk ut. Og så sier rabbinerne i Talmud fra gammel. Dette går tilbake, de vet ikke hvor langt. Talmud ble hovedsatskrevet ned 200 år etter Kristus, men det var jo fortellinger som var århundre gamle. Så talte Gud på 70 språk på sin der, og ikke nok med det. Det står også i Talmud at ilden delte seg og talte til hver og en av de som var samlet ved sin der. Jeg kan ikke si at dette Guds ord, fordi det en muntlig tradisjon, men jeg ville bare for interesse at du skulle vite om det når vi går til apostlenes gjerninger og til første pinsedag i Jerusalem. Hva det de skal feire nå? Nå har de vært i Jerusalem over påske. De har talt ned 50 dager. Det 10.000 av jøder. De har kommet fra alle lille Asias kyster. Og de fortsatt i Jerusalem. Og nå skal de feire. Ikke at loven kom på steintavler. De feirer at Gud steg ned på Sinai og talte de 10 bud med lydelig røst til shofarer og voldsom kraft. Dette det de skal feire. Og da disiplene samlet på øvre sal for å feire pinse. Hør nå, hvor nøyaktig var Jesus der. 10 dager før det så var han på Oljeberget på den 40. Dagen. Og da forlot han dem. Da hadde han vært sammen med dem i 40 av disse telledagene. Han hadde vært sammen med dem, åpenbart seg til og fra. Så møter han dem på Oljeberget, og så sier han, ikke mange dager heretter skal dere bli døpt med den hellige ånd. Tror du de skjønte at det var pinse? Det tror jeg. For han hadde vært så pinlig nøyaktig på høytidene, oppfylt det akkurat slik som det skulle. Og så sitter de og har talt ned i Jerusalem. Sitter de der på pinsedag. Og nå skal vi lese dere. Egentlig burde jeg hatt en engelsk bibel, for de fleste engelske oversettelsene oversetter første pinsedag og det som skjer der enda litt grann mer nøyaktig enn de fleste av de norske gjør. Da mener jeg i forhold til det greske. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Hør nå. Og med ett kom det en lyd fra himmelen, som av et fremfarende veldig vær. På engelsk, vi skjønner jo at veldig veldig, så står det enda veldigere. Og det korrekt etter det greske. Det står violent. Og det, hvordan skal vi oversette det? Voldelig. Det kom et voldelig vær. Du vet at vi har vært litt sånn der, liksom, nesten litt sånn det deilige, stille susen på øvre sal. Sånn. Jo da, vi skjønner vel at det var litt bevegelse. Men jeg tror ikke vi har skjønt hvor bevegelse det var på første pinsedag. Det var altså, etter originalteksten, så var det et voldelig fremfarende vær. Det var en veldig, må det være så veldig da, Eva? Ja, nei, ikke for min del, men etter Bibelen. Så var det altså så, vi forstår ikke dette. Men da skjønner vi hvorfor tusener strømmet til i Jerusalem. Tusener strømmet til. Der de for å feire at Gud steg ned i ild til shofarer, Til hele fjellet som ble rystet. Hva? Og så hører de. Ja, hva hører de? Det må ha vært som en orkan. Ikke sant? Altså noe brakende brus som kommer. Voldsomt. De strømmer til, og de feirer pinse. Og hva ser de? Når de ser, det ild. De ser at det ild som sitter på hodet på hver og en av dem. Og tenk da, hvor mange av disse jødene som nå hører evangeliet forkynt på sitt eget språk. De sier, hvordan det mulig vi hører at det tales på vårt eget språk? De taler med ildtunger. Og de lært opp I dette. At Gud talte på 70 språk på Sinai, og han talte ut av ild. Og så kommer de der på øvre sal, og så ser de ildtungene og hører evangeliet forkynt, alle på sitt språk. Og så blir 3000, jeg må få lov å rope litt, lagt til menigheten på pinsedag, når det mange av husfedrene stod ute I åkrene sine, hadde samlet inn storgrøden, og de hadde bakt konene, brødene, og så hadde de på morgenen stått og svingt disse brødene for Herren, ikke sant? Fordi at frykten var kommet Gud, og den dagen så legger Gud 3000 til menigheten. For en vidunderlig høst, og for en nøyaktig Gud vi har. Hæ? For en skam som kirken, den katolske kirke, gjorde I år 300. I Nikea, når de bestemte at den kristne kirke skal ikke ha noen ting med høytidene til jødene å gjøre. De skal ikke ha noen ting med noe av det å gjøre. Og så endret de kalenderen, og bort med Bibelens kalender, og så satte de inn den hedenske, hva skal du si, julianske kalenderen, keiser Julius sin kalender. Ja, men det var en stor synd at dette skjedde. Det står til og med at antikristen, når han kommer igjen, så kommer også han til å begynne å kludre med høytider og med alt samme. Han var egentlig et bilde, disse keiserne, på antikrist. Så dere, dette her ikke noe småtteri. Og så den bibelske kalender så vidunderlig, så kommer juni, og så kommer juli, og så kommer august. Og hva det som skal skje på høsten? Kornhøsten forbi nå. Hva som skal skje på høsten? Jo, det frukten. For at du skal forstå. Våre høytidene, de var 4, og de på våren. Men så vi jo ikke ferdige. Det 3 høytider til. Disse oppfylte Jesus, som du hørte, så pinelig nøyaktig. Så kommer sommeren imellom, altså vårhøytiden og høsten. Så vet vi at vår Herre sa at han kommer igjen. Han skulle ikke bare komme én gang, men han skulle komme 2 ganger. Og når han var så nøyaktig med vårhøytidene, hva var med høsthøytidene? Hva med høsthøytidene? Jeg mener, når han begynte på den 10. dag, helt nøyaktig videre til den 14. dag, gjorde det han skulle der, så til den 15. dag, usyret brød gjorde det han skulle der. Så på den 16. dag, så gjorde han det han skulle der, med første frukten, stod opp fra de døde. Så talte han med disiplene og åpenbarte seg til og fra I 40 dager. Og så sier han nå, om ikke så veldig lenge, om 10 dager. Det altså, han oppfyller. Forstår du? Jeg må gjøre det litt så, for at du skal skjønne. Forstår du hvor pinlig nøyaktig dette Hva med høsten der? Hva med høsttidene? Så dro han jo. Så kom sommeren, den varme sommeren, hvor alle israelitter stikker av. Med tørke, med vanskelig tid, men med håp om regn. Og Gud lovet at han skulle gi regn I rett tid. Men hva det som skal modnes nå fram mot høst? For det kommer en høst. Det var oliventærne, det var druene, det var fikene, det var granateplene. Det var de som skulle modnes nå til frukthøsten. For Jesus sa det jo, uten meg syvende måned. Og den syvende måned like riktig I Bibelen som den første. Den nysomme og den tisri. Tisri den syvende. Kan du si det? Tisri? Tisri? Den syvende måned sier jeg, men skal jeg sitte her da, og så lære bibelske høytider? Ja, det skal du! Tisri! Fantastisk! For en måned! Hva som skjer da? Det basunenes høytid. Det den store forsoningsdagen for jødene. Og så det løvehyttefesten. Og denne basunenes høytid, sjofarene selvfølgelig, sin høytid. Ingen andre høytider I Israel kommer på den første dag I måneden. Og nå skjønner du hvorfor. Etter at jeg fortalte deg om nymånen. For de visste ikke hvilken dag og hvilken time nymånen kom. Så hver måned, for det gamle Israel var en overraskelse. Ja, det sant. Derfor hadde de vittne utplassert rundt I landet. Og deres oppgave var å se måneskiftet. Når den første nymånen kommer. Og når de så nymånen, så skulle de blåse I shofarer. For da skiftet måneden. Så det å ha en høytid på den første dagen, når du ikke kjenner dagen og ikke kjenner timen, så hadde du vittnene som kunne varsle. Og det en underlig høytid, og du må bare lese det I kveld. Merk deg, 3. Mosebok 23. Kapittel, der står alle høytidene. Hør nå, hør nå. Denne høytiden. Når nymånen I den syvende måneden var kommet, så sier Gud, en merkelig forandring. Altså, løvehyttefesten jo litt underlig den nå, for da skal vi være glade I 7 dager. Men denne like rar. Gud sier, når dere ser nymånen, når den første dagen kommet, da skal dere komme sammen og hvile og blåse I shofarer. Altså, på den første dagen den 7. måneden, da skal dere komme sammen, komme inn I hvilen, og så skal dere blåse I shofarer. Jeg mener, vi må jo være litt trege hvis ikke vi forstår hva det Paulus snakker om. Når han I 15. kapittel I det første Korinterbrevet, så sier han dette kjente, «Se, jeg sier dere en hemmelighet, vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles I et nu, I et øyeblikk, ved den siste basun.» Så tenker du, ja, men kjære vene, da vi jo I da vi Johannes åpenbaring. Nei, langt ifra. Paulus døde mange tiår før Johannes. Johannes skrev ned åpenbaringen. Han skrev ned åpenbaringen som en gammel mann på Patmos. Paulus hadde ingen tanker om basunene som Johannes fikk åpenbaringen om gjennom Jesus Kristus. Det han snakker om her den siste. Basun på basunenes høytid, shofarenes høytid. Vet du hvor mange ganger de skulle blåse? De enkelte husfedrene. De snakket om at det var opp til 100 blås I løpet av dagen, og den siste shofar, den skulle blåses så lenge at det ikke var pust igjen. Den siste shofarlyd skulle blåse så det ikke var mer luft igjen. Og på den siste shofar, sier Paulus. Nå sier ikke jeg til deg nødvendigvis det, at han må komme på shofarenes høytid for å hente sin brud. Jeg sier ikke nødvendigvis det. Men allikevel så sier jeg at det kjempespennende med tanke på hvor nøyaktig han Og etter denne høytidsdagen så begynner det for jødene, noe som heter The days of awe. Og jeg tuller ikke. Du kan spørre hvilken som helst rabbiner. Da begynner dagene, de store dagene. Og det de dagene hvor de skal helliggjøre seg til forsoningsdagen. Den store forsoningsdagen kommer. Og rabbinerne sier også at dette de 10 dagene hvor Gud dømmer verden. Og så kommer forsoningsdagen, dere. Og etter forsoningsdagen så kommer fullbyrdelsen med løvehyttefesten, hvor brud og brudgom dør. og enheten I Kristus. Halleluja. Så denne høytiden, sjofarenes høytid, noen mener, og dette også jøder, som sier det, at det var en høytid som de også kalte for, høytiden for, da vi ikke kjente dagen og timen. Fordi de aldri visste med nymånen, fordi nymånen variabel med, kan være med opp til 15 timer variabel. Så derfor så kunne du ikke utregne dagen og timen. Så bra! Og så var det det som gjaldt, det var å komme sammen, komme inn I hvilen, skulle hvile. En dag, ikke syv dager, en dag, skulle inn I hvilen, komme sammen, samles. Hva det Jesus sier? Hva det Jesus sier? Jeg vet det litt nytt for dere å tenke sånn. For han sier, han skal samle sine utvalgte. Fra øst og fra vest og fra nord og fra syd. Og hvordan gjør han det? Jo, ved sjofarenes veldige lyd. Englene, står det, kommer ned og blåser og samler. Og det noen som mener at det jødene. Jeg tror ikke det, og jeg tror dette skjer før den store trengsel. Fordi det basunene som skal lyde, og vi skal rykkes opp. Fordi Paulus sier det. Basunene skal lyde. Hør nå, dere får tygge litt på dette. Nå skal jeg gi meg Tessalonikerbrevet, må vi også ha med. For dette sier vi dere, 4. kapittel, 1. Tessalonikerbrev, dette sier vi dere med et ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, vi skal ingenlunde komme I forveien for de hen sovende. For hør nå, hør nå. For Herren selv skal komme ned fra himlene. Hva var det han gjorde på Sinai? Han kom ned på Sinai. Og hvordan kom han ned? Jo, han kom ned, nå roper jeg. Med basunens lyd, med sjofarenes lyd. Og dette skulle de minnes på sjofarenes høytid, at Herren kom ned med sjofarenes lyd. Derfor så brukte de hele dagen på å gå og blåse I sjofaret. De minnes at Herren kom ned. Hvor trege kan de være? Hva det Paulus sier for noe? Hør da, for Herren selv skal komme ned fra himmelen. Ikke på Oljeberget nå. Med et bydende rop, med overengelsens røst og med Guds sjofar. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem, rykke sin skyer opp I luften. Halleluja, det så herlig. Åh, det så herlig. Fantastisk. Jesus sier det samme. Englene kommer ned, og det kommer en basun utover, vi farer opp. Jeg så tror at de ser helt bort stille, liksom. Så de borte, nei, langt ifra. Han stiger ned, han kommer ikke ned på jorden, men han kommer ned, skjønner du? I atmosfæren, han kommer ned I skyrommet, med basuners lyd. Og hør nå, da begynner the days of awe. Men da farer vi opp. Skjønner du? For vi ikke bestemt til brede, men vi bestemt til frelse. Så når de basunene lyder for oss, da går vi opp. Men da kommer et mørke på verden. Et alldeles grusomt mørke. Et grusomt mørke. Men jeg tror at det ikke slutten likevel. Jeg tror bare ikke det. Jeg trodde det for mange år siden, jeg trodde ikke lenger. Jeg tror at Gud skal bruke sitt folk. Han skal frelse dem, han skal bruke dem. Halleluja. Så kommer vi tilbake med han da, på Oljeberget. Og det, jeg har ikke lyst til å gå for nøye inn I dette, men jeg har bare lyst til at du skal ha dette nå. Vi farer opp på sjofarenes lyd. Da han kommer ned. Tenk deg det. Han kom ned på Sinai. Så ser vi ikke noe annet sted hvor det står at han kommer ned. Glem Betlehem nå. Dette noe helt annet. Så kommer han ned igjen. Og han kommer på samme måte med sjofarenes voldsomt som på sin vei, så kommer han for å ta oss inn til vi. Så vi fikk beskjed om på denne høytiden. Vi skal samle seg. Det står det helt spesielt. Jeg skal samle dere og hvile og blåse. Hvor tre kan man bli? Skjønner dere meg? Og vi ikke av de som trege, vi av de som våkne. Men vær gjerne som menigheten I Berøa. Hvordan var de? De trodde. De var åpne, og så gransket de skriftene for å se om det stemte det som ble talt. Halleluja, nå gir jeg meg. Jesus, jeg takker deg. Reis, vi reiser oss opp litt. Herre, vi takker deg. For vi skal få feire påske nå. Ja, vi skal få lov å glede oss, Herre. Og dette året så bibelpåske og hedensk, som vi feirer mer eller mindre, påske nesten helt sammen. Det bare en dags forskjell. Så la oss få feire påske med hele ditt folk. Og også med det ditt folk, jødene, Herre. De skal komme inn, de også. De skal også komme inn, Herre. Og det skal bli en jord, og det skal bli en hyrde. Takk at du har vist oss alle disse fantastiske tingene i ordet, Herre. Og at du så nøyaktig har oppfylt det. Og jeg ber for hver mann og kvinne som har vært her i formiddag, Herre. La de få åpenbaring. Enda mer i skriften i dagene som kommer og ukene som kommer. La de få sitte i påsken med en åpen bibel, Herre. Og kose seg. Jesus. For vi er ikke bestemt til vrede, men til frelse, Herre. Og du skal komme ned, Herre, med overengelsens røst og med et bydende rop. Så går alle de frelste ut av gravene, Herre. Og vi som har blitt igjen, Jesus, vi skal gå sammen opp med dem. Å, Herre, vi takker deg. Priset være du, for du kommer meget, meget snart, hørte vi her i en tydning, Herre. Du kommer så snart, Herre. Takk og lov at alt skal oppfylles i dette vidunderlige navnet, Jesus.